You're with SBS Radio.
Partido Labor matagumpay sa Super Saturday. Sa nilalaman ng mga balita, napanatili ng Labor ang bilang nito sa parlamento sa pamamagitan ng pagkuha at panalo sa 4-5 halalan nitong Super Saturday, kabilang ang mga nasa marginal na upuan ng Braddon at Longman. Pinalakas din ng partido ang paghawak nito sa mga federal na upuan ng Perth at Fremantle. Ipinahiwatig ng mga tagapagsuri ng halalan na ang desisyon ng Partido Liberal na huwag tumakbo sa 2 upuan ng West Australia ay maaaring isang pagkakamali dahil naging madali ang panalo nila Patrick Gorman at Josh Wilson. Sa pagsasalita sa Longman sa harap ng mga matapat sa Partido Labor, ipinahayag ng leader ng Labor, Bill Shorten, na ang pangkalatang resulta ay dapat na gumising sa pamahalaan.
You know one thing about the Labor Party, which our critics and our enemies have underestimated all the time? That when our critics write us off in the media, when our opponents write us down and write the vision for Australia small, you can always count upon the rank and file of the labor movement, trade unionists and ALP members.
Samantala, mga resulta ay nangangahulugan na hindi nadagdagan ang koalisyon ng isang upuan na mayorya nito sa kapulungan. Ngunit sinabi ng Ministro para sa Defense Industry, Christopher Pine, sa Sky News, hindi nag-aalala ang pamahalaan.
The result in Mayo is exactly what you'd expected. The Liberals didn't contest in Western Australia. We did very well in Braddon. I know that the Labor Party spin is that this is, you know, an amazing result, but effectively very little has changed. Labor's won seats it already had back, which if the government had won any of them, would have been the first time in 100 years that a government had beaten the opposition.
Napanatili ni Justin Kay ng Labor ang marginal na upuan ng Braddon, tinalo ang kandidato ng liberal na si Brett Whiteley. Si Kay ay natulungan ng mga preferences mula sa independenteng kandidato Craig Garland. Si Kay ay nanalo sa upuan ng Braddon noong taong 2016, ngunit napilitang bumaba sa pwesto nang inihayag na hindi niya binitawan ang kanyang pagkamamayang Briton. Sinabi niya na ipinagmamalaki niya na manalong muli sa kanyang upuan.
From the beginning, I said I will fight for the communities here in Braddon. I will fight for you today, I'll fight for you tomorrow, and I'll fight for you as long as you will have me.
Si Ginoong Whiteley naman na hindi nagbigay ng opisyal na talumpati na pagtanggap ng pagkatalo, ngunit inamin sa unang bahagi ng bilangan na ang boto ay hindi umuusad na ayon sa kanyang inaasam.
This is a contest like climbing Mount Everest without any oxygen. And right now the summit is going to be hard to make from here. We're close, but maybe not close enough.
Samantala, komportable namang nakuhang muli ni Rebecca Sharkey ng Centre Alliance ang upuan ng South Australia na Mayo laban sa kandidato ng Liberal na si Georgina Downer. Ang by-election ay nangyari matapos na si Rebecca Sharkey na nanalo sa Mayo para sa pangkat ni Nick Xenophon noong taong 2016 ay napasama sa gusot ng dual citizenship. Si Rebecca Sharkey ay nabigyan o nagbigay ng kanyang talumpati ng tagumpay sa harap ng kanyang mga taga-suporta.
I was crushed the day I resigned, but today is really sweet. It has been a mouth on of a campaign, but we did this tonight, we did this today because of you, because of people power.
Samantala, nangako naman si Georgina Downer na muling lalaban sa susunod na pampedal na halalan. Pinasalamatan niya ang kanyang partido para sa kanilang suporta.
All the guidance and support you provided me throughout this campaign, it was the confidence you showed in me was really very humbling.
Ipinilit ng Ministro para sa Industriya ng Depensa, Christopher Pine, tama ang naging desisyon ng koalisyon na piliin si Downer bilang kandidato nito sa Mayo at sinusuportahan niya ito na gagawa ng malaking epekto sa susunod na halalang federal.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.